สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่ช่วงรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยรายการสบายๆในช่วงวันหยุดนะครับออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
การออกอากาศประจำวันที่13กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
เดี๋ยววันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาที่จะนำข่าวและเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าให้ฟังแบบสบายๆในวันนี้กันครับ
และประเด็นข่าวและสาระต่างๆที่น่าสนใจมีดังนี้ครับไบเดนแถลงข่าวย้ำไม่ถอนตัวเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
สมาชิกนาโต้กระชับสัมพันธ์ชาติอินโดแปซิฟิก
ขณะที่จีนเผยปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกับรัสเซียเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ดูความเคลื่อนไหวของเยอรมนีหลังมีข่าวรัสเซียวางแผนสังหาร CEO บริษัทผลิตอาวุธครับ
มาดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะครับธนาคาร HSBC ปรับขึ้นค่าการ GDP เวียดนามครับ
ช่วงท้ายครับวิวาหรูลูกชายเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียสะท้อนภาพมุมกลับสังคมของอินเดียอย่างไร
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยครับในช่วงต้นของรายการก็มาติดตามประเด็นข่าวสารหนักๆนะครับโดยเฉพาะประเด็นของการเมืองสหรัฐที่เราก็ติดตามมาโดยตลอดเป็นเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับ
ครับพวกเราก็จับตามองกันมาตั้งแต่การรายงานข่าวเมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่รายงานข่าวการแถลงข่าวเสร็จสิ้นเนี่ยเราก็นำเรื่องนี้มานำเสนอครับในการแถลงข่าวแบบเดี่ยวต่อหน้าสื่อซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นนักนะครับก็ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐใช้เวทีวันพฤหัสบดีตอกย้ำจุดยืนนโยบายรวมถึงยืนยันว่าพร้อมบริหารประเทศอีก4ปีครับประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันระบุว่าได้เข้ารับการทดสอบด้านสมองอย่างเข้มข้นมาแล้ว3ครั้งโดยครั้งล่าสุดครับคุณนพรัตน์เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไบเดนระบุด้วยว่าพวกเขาซึ่งหมายถึงผู้ทำการทดสอบนะครับบอกว่าผมอยู่ในสภาพดีและกล่าวด้วยว่าจะเข้ารับการทดสอบอีกหากแพทย์ประจำตัวมีความเห็นว่าต้องทำครับโดยไบเดนที่ปัจจุบันนี้มีอายุ81ปีครับกล่าวว่าการมีอายุสร้างข้อคิดขึ้นมาได้นิดหน่อยและย้ำว่าเขายังสามารถรับมือกับความเครียดในภาระงานบริหารประเทศไปได้อีกหนึ่งวาระครับซึ่งเรื่องของอายุอานามของไบเดนก็เป็นเรื่องที่หลายคนแสดงความกังวล นะครับว่าจะสามารถลงแข่งขันเลือกตั้งกับโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือไม่รวมถึงหากได้รับเลือกตั้งเนี่ยจะบริหารประเทศต่อไปได้อีก4ปีหรือเปล่านะครับทีนี้ครับไบเดนกล่าวว่าข้อเท็จจริงที่ว่าก็คือว่าผมคิดว่าผมคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะแข่งขันเป็นประธานาธิบดีครับผมเอาชนะเขาซึ่งหมายถึงทรัมป์ได้ครั้งหนึ่งและจะชนะเขาอีกครั้งครับในการแถลงข่าวแบบเดียวต่อหน้าสื่อมวลชนหลายสิบคนครับไบเดนพูดถึงความสำเร็จที่ผ่านมาในแง่การรับมือวิกฤตเศรษฐกิจและกิจการต่างประเทศแต่สิ่งที่จะยังเป็นที่พูดถึงในสื่อหลังการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับคือการรับมือกับวิกฤตการณ์ภายในพรรคสืบเนื่องจากการลงแข่งขันทางการเมืองของเขาครับและต่อคำถามว่าไบเดนจะยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่หากมีข้อมูลว่ารองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสมีโอกาสเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันได้มากกว่าตัวเขาไบเดนตอบว่าจะสู้ต่อไปจนกว่าที่ปรึกษาจะบอกว่าเขาไม่มีทางชนะแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงแบบกระซิบกระซาบครับถ้าท่านใดได้ดูเมื่อวานก็จะมีช่วงจังหวะที่พูดจาด้วยเสียงกระซิบกระซาบพูดว่าไม่มีโพลที่ไหนบอกแบบนั้นครับด้านความเห็นของนักวิเคราะห์นะครับวิลเลียมแกลสตันผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Brookings Institution ที่เคยเป็นรองผู้ช่วยด้านนโยบายในประเทศของประธานาธิบดีบิลคลินตันให้ความเห็นกับ VOA ว่าการแถลงข่าวนี้ถือเป็นวันที่ดีที่สุดของไบเดนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าการที่ทำได้ดีขนาดนี้จะสามารถเปลี่ยนกระแสแรงกดดันที่เผชิญอยู่มากน้อยขนาดไหนครับ
อีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับในการแถลงข่าวเมื่อวานนะครับกินเวลาเกือบ1ชั่วโมงทุกคนสามารถสังเกตได้ว่าไบเดนมีอาการพูดผิดอยู่ไม่กี่ครั้งนะครับตัวอย่างก็คือการพูดถึงรองประธานาธิบดีแฮร์ริสคือคำว่าแฮร์ริสแต่เรียกเป็นรองประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก่อนจะพูดว่าเขาเลือกอดีตวุฒิสมาชิกรัฐแคลิฟอร์เนียผู้นี้มาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งรองผู้นำสูงสุดก็เพราะว่าเธอ พร้อมที่จะขึ้นมาทำงานในฐานะประธานาธิบดีก็จะไปตามลำดับโครงสร้างการบริหารงานประเทศของสหรัฐนะครับ อีกช่วงหนึ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนพูดผิดนะครับคือจุดที่บอกว่าผมรับคำแนะนำมาจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งจริงๆแล้วไบเดนเนี่ยจะสื่อถึงประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมนะครับเพราะว่าในสหรัฐเนี่ยตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นเป็นตำแหน่งควบคู่กับประธานาธิบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือไม่เรียกซ้ำกับตัวเองหมายถึงว่าผู้นำทางทหารแต่ตำแหน่งมันคนละตำแหน่งนะครับในด้านเสียงเรียกร้องให้ไบเดนถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีภายในพรรคเดโมแครตเองนี่ก็ขยายตัวไปอย่างน้อยเป็น16คนแล้วนะคุณเยี่ยมยุทธในหมู่สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลักนะครับไม่เพียงเท่านั้นก็มีรายงานเกี่ยวกับดาราดังที่มีบทบาทในการช่วยระดมทุนให้พรรคเดโมแครตแล้วก็ให้ตัวไบเดนเนี่ยอย่างเช่นจอร์จคลูนี่ก็เพิ่งเขียนบทความความเห็นนะฮะเป็นออฟเอ็ดลงในสื่อหนังสือพิมพ์ The New York Times ซึ่งก็เรียกร้องให้ไบเดนถอนตัวเช่นกันทีนี้ประเด็นความพร้อมทั้งทางกายแล้วทางไหวพริบปฏิภาณของไบเดนเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สมาชิกภายในพรรคเดโมแครตที่ค่อนข้างกังวลรวมทั้งผู้สนับสนุนด้วยก็ทั้งหมดมาจากเรื่องการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งแรกกับโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นคู่แข่งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเสร็จสิ้นลงจิมไฮมส์สมาชิกสภาคองเกรสจากรัฐคอนเนคติคัตนะครับสังกัดพรรคเดโมแครตก็แถลงการว่าการเลือกตั้งปี2024ที่จะกำหนดอนาคตประชาธิปไตยของประเทศนั้นพรรคเดโมแครตจะต้องส่งตัวแทนที่แข็งแกร่งที่สุดไปสู้กับทรัมป์และเขาก็บอกว่าผมไม่เชื่อต่อไปว่าคนคนนั้นคือไบเดนครับหลังไฮมส์มีแถลงการดังกล่าวมานะครับสกอตต์ปีเตอร์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตเหมือนกันจากรัฐแคลิฟอร์เนียก็เป็นคนที่ออกมาเรียกร้องให้ไบเดนถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำในปีนี้ครับสกอตต์ไซมอนผู้ดำเนินรายการ NPR Weekend Edition ก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับขณะที่ไบเดนกำลังแถลงข่าวอยู่ระบุว่าปัญหาอยู่ที่ตรงนี้แม้ว่าการพูดผิดของไบเดนจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นที่เข้าใจได้แต่ผู้คนก็กำลังรับฟังอยู่นะครับและเผลอๆอาจจะจดจำนวนเอาไว้ด้วยแน่นอนว่าอะไรที่เคยถูกปล่อยไปและเข้าใจได้นั้นตอนนี้ถูกได้ยินในแบบที่แตกต่างออกไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปว่าแรงกดดันที่ว่าที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลยังไงต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีไบเดนหรือเปล่านะครับแต่ว่าณจุดนี้ก็ยืนยันว่าจะสู้ต่อไปนะครับ
ครับ
ไปถึงประเด็นหนึ่งก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปในสหรัฐเองใน
คูชันเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงก่อนที่จะมีการแถลงข่าวของไบเดนที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ครับ
ครับ
คือการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ที่จัดขึ้นมาเป็นเวลา3วันและสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันสหรัฐครับและในวันสุดท้ายนั้นก็มีการหารือระหว่างชาติสมาชิกนาโต้กับประเทศที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยครับประเทศสมาชิกนาโต้ได้ประชุมกับผู้นำของออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้เพื่อหารือการพัฒนาแผนและยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในภูมิภาคแปซิฟิกที่รวมไปถึงการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและวัตถุดิบจากจีนไปยังรัสเซียเพื่อทดแทนความสูญเสียจากการสู้รบกับยูเครนครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐระบุว่าการมาร่วมประชุมของชาติหุ้นส่วนจากอินโดแปซิฟิกนั้นส่งสัญญาณไปยังจีนว่าพันธมิตรประชาธิปไตยจะยืนหยัดเพื่อหลักนิติรัฐโดยเจสันอิสราเอลผู้อำนวยการอาวุโสด้านนโยบายกลาโหมสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่านาโต้รับรู้ว่าภัยคุกคามจากอินโดแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีอันนี้คือชื่อเต็มของเกาหลีเหนือนะครับ
ครับ
หรือสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สนับสนุนรัสเซียในการรุกรานยูเครนคือสิ่งที่พวกเรานั้นหลบเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้ครับแถลงการที่ชาติสมาชิกนาโต้ลงนามร่วมกันนั้นเรียกจีนว่าเป็นผู้ส่งเสริมที่เด็ดเดี่ยวของสงครามรัสเซียในยูเครนและเรียกร้องให้จีนเลิกสนับสนุนรัฐบาลกรุงมอสโกครับแถลงการระบุว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่สามารถสนับสนุนสงครามที่ใหญ่ที่สุดในช่วงประวัติศาสตร์สั้นๆนี้ของยุโรปโดยไม่ได้รับผลกระทบด้านลบต่อผลประโยชน์และชื่อเสียงของตนไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มพันธมิตรทางทหารกลุ่มนี้ยังแสดงความกังวลถึงแสนยานุภาพของจีนในแง่ของแสนยานุภาพทางอากาศและคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ด้วยครับ เลขาธิการใหญ่ของนาโต้ครับเยนส์โตเทนเบิร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าการที่จีนสนับสนุนวัสดุที่สามารถใช้ได้ทั้งในด้านพลเรือนและด้านการผลิตอาวุธให้แก่รัสเซียหรือภาษาอังกฤษก็คือ dual use material นะครับทำให้รัสเซียเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของยุโรปและนาโต้มากขึ้นนะครับโดยสโตเทนเบิร์กตอบคำถาม VOA ที่ถามว่าถ้อยแถลงเกี่ยวกับจีนนั้นจะมีน้ำหนักมากพอในการป้องปรามจีนจากการไปสนับสนุนรัสเซียหรือไม
่ครับ
โซเทนเบิร์กตอบว่าเป็นสิ่งที่ออกมาในคำประกาศเนี่ยเป็นข้อความที่หนักที่สุดที่พันธมิตรนาโต้เคยส่งถึงจีนครับในกรณีการช่วยเหลือรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนครับอย่างไรก็ดีครับมีชาติสมาชิกนาโต้อย่างฮังการีที่ออกมาแสดงความกังวลว่าแถลงการที่ออกมานั้นอาจทำให้นาโต้ถูกมองว่ามีจุดยืนต่อต้านจีนนะครับเปเตอร์ซิยาโทรัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีกล่าวว่านาโต้เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงเราทำให้มันเป็นกลุ่มก้อนของการต่อต้านจีนไม่ได้ครับ
ครับ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับแบรดลีย์โบว์แมนผู้อำนวยการอาวุโสจาก Foundation for Defense Democracy Center on Military and Political Power กล่าวว่าการเรียกร้องไปยังจีนนั้นเป็นสิ่งที่นาโต้ควรทำนานแล้วครับโบว์แมนกล่าวว่าชาวยุโรปกำลังตายในยุโรปในสงครามการรุกรานจากเครมลินด้วยการสนับสนุนของอิหร่านเกาหลีเหนือและจีนด้านจีนก็ยืนกรานก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการทหารแก่รัสเซียแม้ว่าจะยังคงมีความสำคัญทางการค้าที่เข้มแข็งกับรัสเซียก็ตามโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลินเจียนโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวหาว่านาโต้นั้นข้ามเส้นเขตแดนขยายอาณัติของตนเองเอื้อมมือไปเกินพื้นที่ตัวเองต้องป้องกันและโหมกระพือการเผชิญหน้าครับนพรัตน
์ครับนั่นก็เป็นเรื่องของประเด็นความมั่นคงที่ทางจีนก็พยายามกล่าวหาว่าทางกลุ่มนาโต้พยายามจะขยายอิทธิพลมาทางฝั่งเอเชียที่ตัวเองก็เป็นถือว่าเป็นมหาอำนาจฝั่งนั้นอยู่นะครับซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นข่าวถัดไปเป็นเรื่องที่จริงๆอาจจะสะท้อนภาพความกังวลของกลุ่มนาโต้ก็ได้เพราะว่าทางการจีนเปิดเผยในวันศุกร์ครับว่าได้เริ่มร่วมซ้อมรบกับรัสเซียบริเวณชายฝั่งทางใต้ของประเทศแล้วโดยคำประกาศนี้ก็อย่างที่เราเพิ่งรายงานไปเกิดขึ้นสัปดาห์เดียวกับที่มีการประชุมของผู้แทนกลุ่มนาโต้นี่เองนะครับในการประชุมนาโต้ที่กรุงวอชิงตันก็มีญี่ปุ่นซึ่งก็เข้ามาร่วมประชุมในฐานะประเทศหุ้นส่วนก็ออกคำเตือนถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นหลังจากฟังว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งและมอสโกมากระชับความสัมพันธ์กันอีกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวครับว่ากองทัพมอสโกและปักกิ่งได้เริ่มการซ้อมรบที่เรียกว่า Joint C 2024ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งจะดำเนินต่อไปจนถึงกลางเดือนนะครับการซ้อมรบร่วมกันนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าน้ำและหน้าฟ้าใกล้เมืองจานเจียงในมณฑลกวางตุ้งทางใต้ของจีนครับกระทรวงการทหารจีนกล่าวด้วยว่าการซ้อมรบนี้มีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นและศักยภาพของทั้งสองฝ่ายในการทำงานร่วมกันเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลและรักษาความมั่นคงและสันติภาพของภูมิภาคฝ่ายจีนก็เสริมด้วยนะครับว่าปฏิบัติการนี้จะสร้างความลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้กับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมของจีนและรัสเซียในยุคสมัยใหม่ด้วยอย่างที่บอกไปและที่คุณเยี่ยมยุทธเพิ่งสรุปไปนะครับการประชุมของสมาชิกกลุ่มนาโต้ที่เพิ่งจบลงในกรุงวอชิงตันก็เป็นช่วงที่มีการเสนอแล้วแสดงท่าทีสนับสนุนยูเครนเพื่อต้านการรุกรานของรัสเซียอยู่ทีนี้การที่มีจีนมาอยู่ในภาพรวมด้วยเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนและรัสเซียกระชับความสำคัญความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับโดยประกาศว่ามิตรภาพทั้งสองเนี่ยของทั้งสองคนเนี่ยเป็นแบบไม่มีขีดจำกัดตั้งแต่ก่อนการรุกรานยูเครนและทั้งสองก็ยังมีความเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นมิตรกับนาโต้ด้วยในการแถลงการของนาโต้ที่วันพุธก่อนหน้าจะมีการปิดประชุมนะครับก็อย่างที่คุณยิมยุทธพูดไปเรียกจีนว่าเป็นผู้ส่งเสริมอย่างเด็ดขาดสำหรับการรุกรานยูเครนของรัสเซียผ่านการค้าที่ส่วนหนึ่งก็เอื้อประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมกลาโหมของรัสเซียด้วยนะครับรัฐบาลปักกิ่งก็ตอบโต้คำกล่าวหานี้ของนาโต้บอกว่าจีนและนาโต้กำลังยุโยงให้เกิดการเผชิญหน้ากันและจีนก็พยายามย้ำว่าตัวเองไม่ใช่คู่ขัดแย้งในความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในสงครามในยูเครนด้วยนอกจากปฏิบัติการร่วมกับรัสเซียแล้วนะครับจีนยังร่วมซ้อมรบกับประเทศเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียด้วยแต่อีกด้านหนึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็เปิดเผยในวันศุกร์ว่าการร่วมซ้อมรบระหว่างจีนและรัสเซียใกล้กับพรมแดนญี่ปุ่นนั้นสร้างความกังวลอย่างยิ่งจากมุมมองด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลกรุงโตเกียวเอง ครับก็ยังเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามต่อไปนะครับภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความขัดแย้งกันในระดับมหาอำนาจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com แล้วก็อย่าลืม follow เราที่Facebook, Instagram แล้วก็ X VOA Thai และ Subscribe YouTube VOA Thai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA Thai นะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับเรานะครับทีมงาน VOA ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยนะครับช่วงนี้จะมาดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์กันนะครับวันนี้ก็เขียวยกแผงในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ก็บวกไป247จุดนะครับหรือว่า 0.6% ปิดที่เลขสวยมากนะครับ 40,090ในขณะที่ S&P บวก30จุดหรือว่าประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนจะปิดที่ 5,615 จุด Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ115จุดหรือว่า 0.6% และปิดที่ 18,398 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลงแทนครับลดไป 0.24% ที่ 2,416 ดอลลาร์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์ก็แลกได้36บาท10สตางค์เงินบาทก็แข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเรื่องของตลาดหุ้นมาดูจะบอกเป็นข่าวภูมิศาสตร์กึ่งธุรกิจเพราะมันเกี่ยวพันกันเนาะ
ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่ก็มีความพัวพันกันนะครับทั้งเรื่องของธุรกิจการค้าขายอาวุธไปจนถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับเมื่อรัฐบาลกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าจะไม่หวั่นเกรงต่อการข่มขู่ของรัสเซียหลังทราบรายงานแผนลอบสังหาร CEO ของบริษัทผลิตอาวุธสัญชาติเยอรมันชื่อดัง Rheinmetall ครับสื่อ CNN และ New York Times รายงานวันพฤหัสบดีโดยอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่ารัสเซียนั้นมีแผนที่จะปลิดชีพอาร์มินแบปเพอร์เกอร์ CEO ของ Rheinmetall ซึ่งผลิตกระสุนปืนใหญ่และยานพาหนะทางทหารส่งให้ยูเครนครับ CNN รายงานว่าแผนลอบสังหารนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการปลิดชีพผู้บริหารหลายคนในธุรกิจอาวุธทั่วยุโรปเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นมีส่วนสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามโดยสื่อแห่งนี้รายงานว่ารัฐบาลวอชิงตันแจ้งให้ทางการเบอร์ลินทราบแล้วและหน่วยงานของเยอรมนีสามารถช่วยคุ้มกันแปเพอร์เกอร์ไว้ได้คร
ับ ครับ
ด้านแนนซี่เฟเซอร์รัฐมนตรีกิจการภายในของเยอรมนีก็กล่าวว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเราถูกข่มขู่โดยรัสเซียและจะยังคงทำทุกอย่างเพื่อปกป้องภัยคุกคามของรัสเซียในเยอรมนีครับทั้งนี้ Rheinmetall คือบริษัทอันดับต้นๆของโลกที่ผลิตกระสุนปืนใหญ่และก็กระสุนรถถังนะครับโดยทางบริษัทยังไม่ได้ยืนยันความถูกต้องของรายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนลอบสังหารนี้แต่กล่าวในแถลงการว่ามีการดำเนินมาตรการที่จำเป็นตลอดมาในเรื่องของความปลอดภัยและปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอยู่เป็นประจำครับ
ครับก็ถือว่าเป็นมาตรการของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ขยายมาในส่วนของธุรกิจอย่างไม่คาดมาก่อนนะฮะว่าจะมีไปถึงข่าวคราวการพยายามลอบสังหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาวุธทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับทางรัฐบาลมอสโกบ้างเขาก็ออกมาปฏิเสธรายงานนี้นะครับโดยบอกว่ารายงานออกมาเนี่ยเป็นข่าวเท็จครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เขาบอกว่ารายงานเนี่ยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อทั้งระบุ ด้วยว่าฝ่ายตนเนี่ยไม่ได้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวปลอมดังกล่าวก็เป็นคำที่เขาใช้กันนะข่าวปลอมช่วงนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเจ้าที่ของเยอรมนีจับกลุ่มบุคคล2รายทั้งคู่นะเขาบอกว่าถือ2สัญชาติคือเยอรมันกับรัสเซียนะครับในข้อหาวางแผนโจมตีเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้กับสถานที่ทางทหารของสหรัฐในความพยายามบั่นทอนความช่วยเหลือทางกลาโหมสำหรับยูเครนนะครับรัฐบาลกรุงเบอร์ลินก็ยังได้กล่าวหารัสเซียว่าได้สังหารชาวจอร์เจียเชื้อสายเชเชนที่ลี้ภัยมาอยู่ที่เมืองหลวงของเยอรมนีด้วยตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในที่แจ้งครับในที่สาธารณะคือสวนสาธารณะที่ชื่อเทียการ์เทนเมื่อ5ปีก่อนมีรายงานรายละเอียดของมือสังหารที่ว่าชื่อวาคิมคราซิคอฟครับเขาบอกว่ากำลังต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตและศาลตัดสินว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมโดยรัฐในครั้งนั้นแน่นอนครับทางเครมลินก็ออกมาบอกว่าข้อกล่าวหานี้เกิดจากความเกลียดกลัวรัสเซียนี่เองคร
ับ
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของเยอรมนีมาร์โกบุชแมนบอกว่าคดีฆาตกรรมเทียการ์เทนเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่ารัสเซียไม่ขัดข้องกับความพยายามลอบสังหารที่นี่ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับรายงานเกี่ยวกับแผนลอบสังหารอื่นๆอันนี้เป็นคำพูดของบุชแมนนะครับเขายังบอกด้วยว่าอันนี้โค้ดมาอีกทีหนึ่งกองกำลังความมั่นคงของเราเตรียมพร้อมอย่างดีรัสเซียต้องการตัดกำลังเราแต่จะไม่ประสบความสำเร็จเราสามารถป้องกันตัวเราเองได้ที่สหรัฐครับสื่อวอชิงตันโพสต์ก็เสนอรายงานข่าวในสัปดาห์นี้โดยอ้างอิงเอกสารของรัฐบาลเครมลินที่เขาบอกว่าได้มาจากหน่วยข่าวกรองยุโรปที่ระบุว่ารัสเซียพยายามหาทางอย่างกว้างขวางที่จะจ้างคนให้ก่อปฏิบัติการบั่นทอนฝ่ายตรงข้ามเช่นศึกษาโปรไฟล์บน Facebook ของคนกว่า 1,200 คนที่เชื่อว่าทำงานอยู่ที่โรงงานขนาดใหญ่2แห่งในเยอรมนีของบริษัท Orbis และบริษัท BASF พร้อมกับแผนยุยงให้ก่อเหตุปั่นป่วนด้วยทางรัฐบาลเครมลินกล่าวหาว่าข้อกล่าวหาของรัสเซียข้อกล่าวหาว่ารัสเซียพยายามหาทางบั่นทอนฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นแค่การกระพือความเกลียดกลัวรัสเซียอันนี้ตามข้อมูลของ Washington Post นะครับในส่วนของบริษัท Rheinmetall ที่เรารายงานมาก่อนหน้านี้มูลค่าบริษัทก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกับความเป็นที่รู้จักของอาร์มินแบปเพอร์เกอร์ผู้ทำหน้าที่ CEO หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนครับแบปเพอร์เกอร์ก็มักสนับสนุนให้สมมุติไปช่วยยูเครนและเรียกร้องรัฐบาลเยอรมนีเพิ่มค่าจ่ายด้านกลาโหมด้วยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วบริษัทไรเมทัลตั้งกิจการร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจยูเครนเพื่อผลิตแล้วก็ซ่อมบำรุงรถถังในยูเครนด้วยต่อมาอดีตนายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่ารัสเซียเนี่ยจะตอบโต้ด้วยการโจมตีสถานที่ของบริษัทไรเมทัลในยูเครนด้วยส่วนตัวของแป๊บเพอร์เกอร์นะครับก็ประสบเหตุการณ์ไม่ปกติเมื่อสวนในบ้านของเขาเกิดเพลิงไหม้ในปีนี้ซึ่งแท็บลอยด์ที่ชื่อ Bild รายงานว่าเป็นฝีมือของกลุ่มซ้ายจัดครับไม่ว่าเมื่อใดที่เขาปรากฏตัวขึ้นนะครับ CEO ผู้นี้ก็จะมีเจ้าที่บริการเคียงข้างเสมอจนสื่อ Financial Times ของอังกฤษกล่าวว่าระดับการรักษาความปลอดภัยของ CEO ผู้นี้เทียบเท่าได้กับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลของเยอรมนีเลยทีเดียวนะครับนั่นความสำคัญของแป๊บเพอร์เกอร์มากแค่ไหนภาพมันอาจจะฟ้องขึ้นมาได้นะครับก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีการขยายการสืบสวนหรือว่ามีข่าวเกี่ยวกับความพยายามในการจะบอกอะไรดีอ่ะปัดกำลังการช่วยยูเครนอย่างที่ถูกกล่าวหากันหรือเปล่าอย่างไรถ้าเรามีข่าวคราวเพิ่มเติมก็จะนำมาเสนอทุกท่านติดตามกันนะครับมาดูข่าวเศรษฐกิจอีกประเด็นหนึ่งใกล้บ้านเรามากเวียดนามคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่าธนาคาร HSBC นะครับเปิดเผยในวันศุกร์ว่าได้ปรับขึ้นคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเราเวียดนามเนี่ยให้มาอยู่ที่ 6.0% ในปีนี้แล้วการปรับนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การขยายตัวของ GDP หรือว่าภาษาไทยเต็มๆนะครับผลิตภัณฑ์รวมในประเทศของเวียดนามเนี่ยออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ในไตรมาสที่2ครับHSBC ระบุในรายงานด้วยว่าการฟื้นตัวเริ่มที่จะส่งสัญญาณถึงการขยายผลออกไปแล้วอย่างไรก็ตามครับธนาคารแห่งนี้ระบุว่าเงินเฟ้อก็ยังคงเป็นปัจจัยที่น่ากังวลแต่นี่ต้องบอกว่าเหมือนกันทั่วโลกนะครับเพราะเงินเฟ้อเนี่ยถึงจะมีการอ่อนบ้างก็อยู่ในระดับสูงพอสมควรอย่างเช่นในเวียดนามครับรายงานข่าวบอกว่าหมูเนี่ยแพงขึ้นแต่ว่าผลเขาก็มีเหตุผลว่าเป็นผลมาจากเรื่องของการระบาดของไข้หวัดหมูทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนหากเทียบกับปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการด้านบวกของเพื่อนบ้านซึ่งเราหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ขยายตัวเยอะๆอย่างนี้บ้างในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ
ใช่ครับผมก็ข่าวเรื่องเศรษฐกิจที่ผ่านไปนะครับก็จะเป็นต่อไปจะเป็นเรื่องราวจะบอกว่าเป็นข่าวบันเทิงก็ไม่ใช่ข่าวสังคมก็ไม่ใช่แต่ว่าผมคิดว่าย้ำๆรวมกันแล้วกันในข่าวสุดท้ายนี้ใช่ครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่นครมุมไบประเทศอินเดียครับเมื่อคนดังทั่วโลกเดินทางไปยังนครมุมไบเพื่อร่วมงานมงคลสมรสของบุตรชายของมูเกตอัมบานีมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียในวันศุกร์นี้ครับ ที่ไม่รู้ว่าใช้คำว่าหรูหราเท่าไหร่ถึงจะสมกับสเกล
ลักษณะงานก็ยังไปไม่ถูกครับ
ใช่ครับความหรูหรารุ่มรวยของงานเนี่ยนะครับก็เรียกทั้งเสียงชื่นชมรวมถึงข้อครหาหรือคำถามที่สะท้อนถึงสังคมอินเดียที่มีความไม่เท่าเทียมสูงนะครับ
ครับ
นี่ภาพบางส่วนของงานวิวาระหว่างอนันต์อัมบานีครับ
ถ้าผู้ติดตามเราจะเห็นนะครับเป็นเจ้าบ่าวที่ใส่เสื้อสไตล์อ
ิน
เดียสีทองผมยาว
ก็เป็นอนันต์อัมบานีเป็นบุตรชายของมูเกสอัมบานีนะครับก็ ร่วมพิธีวิวากับราดิก้าเมอร์ชันต์แฟนสาวที่คบกันมายาวนานครับซึ่งภาพเหล่านี้ก็ถูกเผยแพร่ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท Reliance ที่เป็นบริษัทมูลค่า 260,000 ล้านดอลลาร์ของอัมบานีนะครับรวมถึงดาราบอลีวูดแล้วก็ที่มีสื่อมวลชนอินเดียรายงานกันด้วยนะครับท่านที่ดูถ่ายทอดสดของเราอยู่เนี่ยจะเห็นว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับจำนวนมากที่มาเข้าร่วมงานนะฮะถ้าชื่อที่พูดไปแล้วอาจจะนึกออกเลยนะครับก็จะมีอย่างเช่นดาราชื่อดังคิมคาเดเชียนนะครับ
ผู้มีชื่อเสียงเจ้าของเทรนด์ต่างๆ Reality TV นะครับ
มีสินค้าอีกหลายชนิดนะครับที่เขาเป็นผลิตออกมานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนักมวยชื่อดังไมค์ไทสันนะครับอดีตนายกอังกฤษ2คนเลยนะครับทั้งโทนี่แบลร์และบอริสจอห์นสันครับที่มาร่วมพิธีมงคลสมรสในครั้งนี้ในวันศุกร์ด้วยครับก่อนจะมีการเลี้ยงฉลองรับรองต่อไปอีก3วันครับ
อันนี้ตามประเพณีของคนอินเดียนะครับแต่งกันหลายวันอันนี้ก็มีภาพของโทนี่แบลร์กับภรรยานะครับมองผ่านแทบจำไม่ได้แต่ก็คือยังคงมาผู้นำอดีตผู้นำอังกฤษได้อย่างดีนะครับ
ก่อนเข้ารายการเราพูดว่ามีจอห์นซีนาด้วยใช่ไหมครับ
ใช่เมื่อกี้มีภาพขึ้นนะฮะ
ครับอ๋อครับโดยผู้บริหาร Reliance รายหนึ่งนะครับที่ไม่เปิดเผยชื่อก็บอกกับสื่อว่าพิธีวิวาห์นี่นะครับที่จัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีแขกมารับเชิญชื่อดังมาจำนวนมากเนี่ยคือสัญลักษณ์อันทรงอำนาจของการเติบโตสู่เวทีระดับโลกของอินเดียครับและระบุได้ว่าการมาของแขกผู้ทรงเกียรติเหล่านี้เนี่ยเน้นย้ำถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจการเมืองความทรงภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์ของอินเดียด้วยครับ
ครับ
ทั้งนี้อัมบานีนี้นอกจากเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในเอเชียนะครับยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้จัดงานปาร์ตี้แบบหรูหรานะครับโดยเฉพาะเมื่อจัดงานให้กับลูกตัวเอง3คนนะครับได้แก่อากาชอิชาและอนันต์ครับซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยมีคนดังๆค่าตัวหลักล้านในวงการบอลิวูดมาร่วมงานนะครับแล้วก็มีศิลปินระดับนานาชาติมาทำการแสดงด้วยครับรอยเตอร์ระบุว่าไม่มีข้อมูลว่างานแต่งของอนันต์และราดิก้าเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่แต่งานนี้ถือเป็นการจัดงานสังคมที่เรียกว่าทุ่มทุนสร้างที่สุดเท่าที่อัมบานีเคยทำมานะครับ
ภาพจะเป็นภาพของตัวเจ้าบ่าวนะครับกำลังแต่งเครื่องทรงเพื่อจะเข้าพิธีนะฮะ
ใช่ครับก็เรียกว่าเครื่องประดับประดาต่างๆรวมถึงเครื่องแต่งกายนี่ก็ดูแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฉิดฉายเจิดจรัสนะครับ
ใช่
ครับแต่อย่างไรก็ตามครับความหรูหรานี้ก็นำมาซึ่งคำถามเช่นกันครับคุณนพรัตน
์ครับ
โดยโทมัสไอแซคนักการเมืองฝ่ายค้านของอินเดียก็แสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าในทางกฎหมายมันก็อาจจะเป็นเงินของเขานะครับแต่ว่าการใช้จ่ายอย่างโอ้อวดแบบนี
้
เป็นบาปต่อพระแม่ธรณีและเหล่าคนจนครับนี่คือคำพูดของโทมัสไอแซคนะครับโดยงานแต่งงานครั้งนี้ถูกจัดประเภทให้เป็นงานสาธารณะครับจึงทำให้พื้นที่ย่านธุรกิจของนครมุมไบเนี่ยต้องเจอกับการปิดถนนเป็นระยะถึง4วันนะครับสืบเนื่องจากผู้ที่มาร่วมงานจำนวนมากครับจนนำมาซึ่งความไม่พอใจของคนในพื้นที่ที่ปกติเนี่ยก็เป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็เผชิญปัญหาการจราจรติดขัดอยู่แล้วนะครับ
ครับ
โมฮัมหมัดฮุเซนีช่างเย็บผ้าในนครมุมไบกล่าวกับรอยเตอร์ว่าเราเห็นอะไรที่งานแต่งงานนั้นเราเห็นว่าคนรวยใช้เงินทองไปกับการแต่งงานยังไงและคนดังๆก็เข้ามาร่วมงานซึ่งก็เป็นเรื่องดีแต่ในขณะเดียวกันคนก็ควรมาทบทวนถึงสภาพของคนยากจนด้วยเพราะในขณะที่พวกเขากำลังใช้เงินกันเป็นล้านคนจนก็กำลังดิ้นรนหากินนะครับ
ครับ
เรามีข้อมูลตรงนี้นะครับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา AP รายงานผลการศึกษาของ World Inequality Lab ที่พบว่าคนจำนวน 1% ของอินเดียนั้นถือครองความมั่งคั่งมากกว่า 40% ของประเทศครับในขณะที่ประชากรครึ่งล่างครอบครองความมั่งคั่งอยู่ที่ 6% ก็คือคนจำนวนมากครอบครองทรัพย์สินจำนวนน้อยเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าอินเดียตอนนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะสุดโลกคือแซงหน้าจีนไปกว่า 1,300 ล้านคน 1% ก็คือไม่ถึง13ล้านคนโดยประมาณ
ครับรวมถึงตัวเลขของจำนวนมหาเศรษฐีหรือว่าเศรษฐีที่เกิดใหม่ในอินเดียก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ครับ
อย่างไรก็ตามงานนิวาครั้งนี้เนี่ยมีการอารักขาแขกรับเชิญอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็หึงดังแล้วก็มีความสำคัญมีชื่อเสียงเหลือเกินนะครับและก็จำกัดจำนวนสื่อมวลชนให้เข้าไปเก็บภาพและวิดีโอด้วยครับทำให้ข้อมูลของสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในนี่ค่อนข้างจำกัดนะครับก็รับรู้ได้จากเพจ Facebook ของ Reliance ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงในวงการบอลิวูดที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับทั้งนี้ครับพิธีมงคลสมรสนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่การพรีเวดดิ้งในเดือนมีนาคมวันนี้พวกเราเคยรายงานความรุ่มรวยมาตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันแล้วนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงาน 1,200 คนแล้วก็มีการแสดงของนักร้องรีฮันน่าครับมาจับไมค์ร้องเพลงด้วยครับซึ่งก็ตามมาด้วยการล่องเรือหรูในยุโรปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีฐานะมั่งคั่งที่พวกเราก็เอารายงานนำเสนอกันให้ชมให้ฟังกันครับ
ก็ดูไว้เป็นจะบอกทหารก็ไม่เชิงเป็น รับรู้ไว้ว่ามีคนรวยอย่างนี้อยู่ที่เขาจัดงานทุ่มเทเงินกันได้ก็เป็นตั้งคำถามอย่างที่ในรายงานข่าวนะครับว่าแล้วคนจนที่เหลือล่ะไม่ต้องมองเขาหรืออย่างไรนะครับก็มาฝากกันในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยในวันนี้นะครับครบถ้วนทุกกระบวนความแล้วก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมนพรัชเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธิชายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ